it-twissija ta' nar fil-reġjun ta' Gippsland fil-Viktoria u it-Tasmania bdiet il-votazzjoni kmini għal-referendum dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament u Malta tospita l-10 summit tal-Mediterran tenfasizza il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost il-pajjiżi tal-Mediterran. Insalmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Residenti qegħdin ikunu mitluba li iħallu djarhom waqt li ħaddiema tat-tifita nar qegħdin jippruvaw jikkontrollaw nar fir-reġjun ta' Gippsland fil-Viktoria. Ħarġu twissijiet ta' emerġenza għal Stockdale, Stratford, Briagolong u l-inħawita madwar fis-sijad bikrin ta' dalodu minħabba nar laqabat f'Duffy Road Briagolong. Darren Redkey minn Briagolong għal Channel 7 li s-sitwazzjoni hija bla preċedent u tfakkru fl-istess esperjenzi ta' temp estrem f'dawk l-inħawi xi snin ilu.
It reminds me of 2006 and 2007 when we had fires up in the top of the McAllister River and I think a 100 mil of rain overnight finished up as a major flood for places like Locksport who, you know, will feel the pinch of being in fire today and yesterday and then potentially floodwaters in, you know, 3 or 4 days' time.
Il-votazzjoni kmini għal referendum dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament bdiet il-bieraħ qabel il-ġurnata propja tal-votazzjoni fl-14 ta' dan ix-xahar. Ċentri tal-votazzjoni fetħu fil-Viktoria, f'Western Australia, it-Tasmania u Northern Territory il-bieraħ. Fi New South Wales, Queensland, South Australia u l-ACT jistgħu jibdew jivvutaw mill-lum. Sally Angus mill-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tgħid li biex wieħed ikun jaf fejn jivvota jista' jiċċekkja l-website tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana.
If people can vote on Saturday the 14th of October, then that's what they should do. However, if voters' circumstances may prevent them from doing this, there are hundreds of early voting centres available across the country for the 2 weeks leading up to referendum day.
F'indirizz fit-tmiem is-summit tal-Mexxejja Ewropej tan-nofsinhar, il-Prim Ministru Malti Roberta Bela enfasizza l-importanza ta' azzjoni kollettiva biex jiġu indirizzati sfidi urġenti li qed iħabtu wiċċhom magħhom il-pajjiżi tal-Mediterran. L-10 summit tal-Mediterran li tlaqqa fil-Belt Kapitali Maltija ra mexxejja minn 9 pajjiżi Ewropej jiltaqgħu taħt saqaf wieħed biex jiddiskutu kwistjonijiet importanti mill-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima għal AI u aċċess għal kura tas-saħħa. Il-Prim Ministru Abela li ippreseda dal-avveniment enfasizza fuq il-ħtieġa ta' għaqda u kollaborazzjoni fost il-pajjiżi tal-Mediterran. Fid-diskors tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Mexxejja tal-Mediterran, il-Prim Ministru Malti esprima gratitudni lil sħabu mexxejja u parteċipanti fil-waqt li enfasizza l-importanza ta' diskussjonijiet tas-summit u enfasizza r-rwol ta' sforzi koordinati fit-tiswir ta' futur sikur u prosperu għar-reġjun. Il-pajjiżi li kienu rappreżentati f'din il-laqgħa kienu jinkludu l-Malta, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Kroazja, Ċipru, il-Portugal, is-Slovenja u Spanja. Il-Prim Ministru Sloven Robert Golob jgħid li il-laqgħa kienet suċċess.
And I think it was shown quite clearly during all the discussions today. Unity when it comes to illegal migration. The only way forward if we want to find a solution is to be united. No single state, no single nation can find a solution to this really huge challenge ahead of us. And Mediterranean Basin, it is a gateway to Europe. And we need to tackle the issue united. And that's what was shown today.
Intant dajsa tal-gwardji ħabtet ma' dingi iżgħir li kien qed iġur madwar 50 migranti. Dan wassal biex id-dingi jegħreq u jħalli lil dawk fuq u jiġġieldu biex isalvaw ħajjithom fil-Baħar Mediterran. Dan wara li l-mexxejja ta' 9 pajjiżi mill-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa kienu Malta u talbu lill-Unjoni Ewropea biex tħaffef ftehim ġdid dwar il-migrazzjoni u dawk li jkunu qegħdin ifittxu il-ken u biex jiżdiedu l-isforzi biex ikun ikkontrollat it-tluq mill-Afrika ta' fuq. Il-Prim Ministru Grieg Kyrios Mitsotakis jgħid li l-Unjoni Ewropea tilfet il-kontroll tal-frontieri tal-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa.
I think we have made a lot of progress at the European level in recognizing the importance of the external dimension of the migration problem. And at the end of the day, the need to determine on our own terms who enters the European Union, because this is about us as sovereign states, but also members of a European family exercising what is a right that we can simply not outsource to smugglers, because this is exactly what we are currently doing. It is smugglers who decide who gets to enter the European Union, and this must change.
Il-kap ta' l-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu taħdidiet ma' Ursula von der Leyen f'Dar l-Ewropa fil-Belt Valletta. Starja tal-Partit Nazzjonalista qalet li l-messaġġ ta' Dr. Grech f'din il-laqgħa kien appell biex nissiltu għal-libertà tal-espressjoni u għall-ħarsin tal-ġurnalisti u l-ġurnaliżmu f'kull pajjiż membru fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Federali Awstraljan ser jaqgħad task force biex tassessja r-rakkomandazzjonijiet li saru fl-aħħar rapport finali fl-inkjesta dwar il-Kummissjoni Irjali dwar id-diżabilità. Ir-rapport ta' 12 il-volum u b-222 rakkomandazzjoni huwa r-riżultat ta' 4 snin ta' smigħ pubbliku, sessjonijiet privati u sottomissjonijiet bil-miktub. It-task force se tkun immexxija mid-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali imma f'ħidma sħiħa mal-Gvern. Il-Ministru għal l-iskema nazzjonali dwar l-insurance ta' disabilità NDIS bil-short jgħid li reviżjoni tal-Kummissjoni se tingħata lilhom il-Ministru tas-Saħħa Soċjali Amanda Rashworth ix-xahar dieħel.
What I say to people with disability in Australia is we're getting on with business and we will certainly use the Royal Commission and the valuable stories to be part of that. We understand that this nation can and should do better. But as much as some of this report makes harrowing reading, and as much as there may be some in the disability sector who say we need more done more quickly, I do see this as a moment of national unity. I do see this as a moment where we can paint the horizon for people with disability in Australia.
Intant ir-rapport tal-Kummissjoni Irjali dwar id-diżabilità huwa it-tama ta' ħafna li jqisu żmien aħjar għal l-Awstraljan fil-qasam tas-settur għal dawk b'diżabilità. Waqt li l-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet għandhom l-appoġġ tal-maġġoranza, għad hemm il-mistoqsija kif ser ikun il-proċess ta' l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Dwayne Cranfield mill-Alleanza Nazzjonali għal dawk b'diżabilità minn sfond tekniku jgħid li biex isiru l-bidliet rakkomandati jeħtieġu konsiderazzjoni bir-reqqa u bil-aqal.
This will add layers to the bureaucracy, and that's always problematic. Again, it's about how do we implement it without it becoming burdensome and making more work for the sector.
Fl-isport mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti, gowl f'kull taqsima iddeterminaw il-partita ta' wieħed b'wieħed bejn Valletta u Musta b'Kevin Tulemieri. Jiftaħ l-iskor fl-ewwel taqsima għal Musta u Brendan Paper jagħmel l-iskor indaqs fil-4 u 50 minuta. Hamrun Spartans żammew ir-rekord ta' 100% wara li huma qelbu lil Sirens bl-iskor ta' 4-0 f'logħba li ddominaw mill-bidu sal-aħħar. Waslet l-ewwel rebħa għal Nashar Lions wara li huma qelbu lit-tim tal-Ieħ Santa Lucia bl-iskur ta' 4-0. Anke Gżira United kisbu l-ewwel rebħa tagħhom tal-istaġun wara li huma ġabu fix-xejn lil Gudja United b'rebħa kbira bl-iskur ta' 6-1. Gowl skurjat mill-plejer Rumen Andrej Ciolaciu tat rebħa tant mistennija lil Birkirkara minn konfront dirett kontra Harberians. Telfa minima għal Slim Wanderers li sfaw meluba mit-tim ta' Marsa Xlok b'wieħed b'xejn u kompli il-moment maġiku ta' Floriana wara li huma fl-ewwel logħba għal dan l-istaġun li intlabet fil-ħodu qelbu lil Balzan bl-iskur ta' 3-0. U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn rapport ta' temp. Temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart. Temp imsaħħab u birrieħ f'Canberra u temp xemx mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta it-tielet jum ta' xar ta' Ottubru tas-sena 2023.